Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valon Atela. Fillimisht titujt kryesor. Armë pushimi në Ukrainë duket se por respektohet. Policia në Kopenhagë vret një person që qëlloi forcat e rendit. Në Kosovë tregtia mbetet biznesi më atraktiv. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka urdhëruar forcat ushtarake që të ndalojnë luftimet në lindje të vendit në përputhje me marrëveshjen e re për armpushim. Sipas kësaj marrëveshjeje, edhe forcat e Ukrainës edhe separatistët prorusë është dashur të ndalojnë luftimet një minutë pas 5 natës së 15 shkurtit. Raportohet se në shumicën e zonave është qetësi, por sipas analistëve 48 orët e ardhshme janë kritike. Policia në Kopenhagë ka thënë se ka vrarë një person i cili ka qelluar forcat e rendit pranë një stacioni të trenit. Policia është duke hetuar nëse ai ka lidhje me të shtënat e mëhershme në një tubim për lirinë e fjalës dhe në një sinagogë. Policia ka thënë përmes një deklarate se të shtënat kanë ndodhur pasi ajo ka vënë në vëzhgim një lokacion pranë stacionit të trenit. Sipas deklaratës, asnjërin nga zyrtarët policor nuk është plagosur. Të shtënat e mëhershme në Kopenhagë kanë lënë të vrarë dy veta dhe kanë rritur frikën për sulme terroriste. Të shtënat e para kanë ndodhur në një qendër kulturore ku karikaturisti kontrovers Lars Vilks, i cili e ka përshkruar profetin Muhammed si qen në vitin 2007, ka marrë pjesë në një debat për lirinë e shprehjes. Shtetet e Gjirit Arab u kanë bërë thirrje kombeve të bashkuara që të ndërmarrin aksione me forcë në Jemen, ku milicia shiite ka marrë kontrollin e pushtetit. Këshilli për bashkëpunimin e Gjirit ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit që të marrë vendimin bazuar në kapitullin e 7 të kartës së kombeve të bashkuara, i cili lejon përdorimin e forcës ushtarake nëse ka shkelje të paqes dhe akte të agresionit. Rebelët Huthi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Sana në shtator dhe të zyrës së presidentit muajin e kaluar. Më 6 shkurt, rebelët kanë shpërndar edhe parlamentin dhe kanë formuar një asamble dhe qeveri të përkohshme. India dhe Pakistani përballen sot në kampionatin botëror të kriketit. Një audiencë globale prej 1.5 miliard njerëz i shpritet të ndjek lojën që do të mbahet në jug të Australisë. Australia dhe Zelanda e Re janë bashkëniqoqire të turneut 6 javor ku marrin pjesë 14 ekipe. Për herë të parë në këtë kupë të botës paraqitet Afganistani, lojtarët të cilit kanë mësuar lojën si refugjat në Pakistan. Talibanët kanë ndaluar kriketin kur ata kanë sunduar në Afganistan. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në Kosovë, shumica ndërmarrjeve i takojnë tregtisë. Kjo, sipas përfaqësuesve të subjekteve ekonomike dhe ekspertëve të ekonomisë, është rezultati politikave të pafavorshme të të bërit biznes, konkretisht të industrisë prodhuese. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Biznesi në Kosovë vazhdon të orientojë veprimtarinë e zhvillimit të vet afarisë drejt tregtisë duke anashkaluar industrinë prodhuese që nënkupton se vendi do të vazhdojë të varet nga importi, madje edhe për produktet e përditshme të konsumatorëve. Se sektori tregtisë është më atraktiv për biznese tregojnë edhe statistikat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Sipas të dhënave të fundit të kësaj agjencie rezulton se sipas sektorëve ekonomik, numri më i madh i ndërmarrjeve i takon tregtisë me mbi 16.000 ndërmarrje ose shprehur në përqindje 55.4%, kurse industria përpunuese rezulton me afër 4.000 ndërmarrje ose rreth 13%, pasuar nga sektori shërbimeve me ushqim dhe ndërtimtarisë e të tjera. Zhvillimi i sektorit të industrisë prodhuese në Kosovë ndikon në rritjen e të hyrave buxhetore, por edhe në rritjen e fuqisë punëtore. Pohojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit, por edhe ekspertë për çështje ekonomike. Agim Shahinu, dheqes i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se ky sektor ka mbetur i pazhvilluar për shkak të politikave të pafavorshme për të bërë biznes. Ai thotë se autoritetet kompetente nuk kanë krijuar një strategji të veçantë zhvillimore për sektorin e prodhimit, ku ky sektor do të ketë mbrojtje dhe privilegje.
Këtë ka bërë që ne të varëm nga importi, e ka bërë që të varëm nga inflacioni që importuan nga jashtë, dhe kje ka bërë që Kosova mos të ketë eksport të mjaftueshëm dhe ka bërë që Kosova të ketë gjithmonë një treg për prodhues të huaj atraktiv.
Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, ndërka shtohet se bizneset prodhuese për nga natyra janë më të komplikuara, kanë më shumë rreziqe dhe kërkojnë zgjidhje teknologjike dhe ekspertizë biznesore. Kurse autoritetet kompetente në Kosovë, thotaj, nuk janë në gjendje që të krijojnë kushte të favorshme për këtë biznes.
Kosova përballet me probleme jetë serioze, të parë është çmimi i lartë i kredinave, pasaj kemi të bëjmë me çmime të larta të shërbimeve publike, kemi të bëjmë shërbime jo kvalitative, komparativisht problemin e furnizimit me energji elektrike, dhe të gjitha këto reflektohen në një aftësi konkurruese të kufizuar të bizneseve prodhuese.
Politikat e pafavorshme për këtë sektor, sipas Shahinit, kanë bërë që mos të ketë ndonjë produkt made in Kosova të jetë i njohur në tregjet ndërkombëtare.
Një problem është një procedurë, cilën e zgjat edhe procedurën e prodhimit, por edhe të arrjes së fitimit. Kjo e ka bërë që ne mos kemi interes që të kemë në Kosovë prodhuese dhe brende të njohura botnore, por kemi përpunues të ndryshëm, prodhues të vegjël, punojna për një treg, për gjithë në tregun e Kosovës.
Ndryshe në Kosovë, industria prodhuese qumshtit konsiderohet me kapacitetet të mjaftueshme për mbulimin e tregut kosovar. Në vitrinat e dyqaneve vërejt lloj-lloj shmëri e këtyre prodhimeve, por jo shpesh zgjidhen nga konsumatori, pasi deri në 60% të produkteve të qumshtit importon nga vendet e rajonit edhe të Evropës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Biktimat e dhunës në familjet kosovare që sipas statistikave zyrtare në 98% të rasteve janë gra, problem ky që kanë riintegrimin. Gratë që përjetojnë dhunë fizike dhe psikologjike në të shumtën e rasteve nga bashkëshorti nuk gëzojnë për kujdesje të mjaftueshme institucionale. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dhuna në familje është një problem i vazhdueshëm në shoqërinë kosovare. Vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar 1200 raste të dhunës në familje, të gjitha viktimat janë femra. Tahire Haxholli, udhëheqëse e njësitit kundër dhunës në familje në policinë e Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se është rritur raportimi viktimave të dhunës në familje.
Për vitin 2014, bazë rasteve të raportuara në polici, kemi raportimi të raste, rreth 100 raste janë.